De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Antes de pasar a ler os titulares da prensa digital, quería ler esa columna de Juan Carlos Escudier en Público, que el titula así: Quero ser fillo de Rocío Monasterio. Explica Escudier que hai reportaxes que che tocan a fibra e que demostran que a vida pode ser maravillosa. Son textos emotivos que te reconcilian cos grandes valores da existencia e os seus eternos referentes. Especialmente o da familia tradicional, pilar sobre o que se asenta a sociedade no seu conxunto e que explica o que semos e no que nos convertemos, dito sea llanamente. Basta seguir estos relatos para transportarte a un mundo que cheira a magdalenas feitas con amor, que non é un sentimento senón un ambientador deses que se colocan no enchufe e que todo o impregnan. Pais que aman aos seus fillos, fillos que aman aos seus pais, pais e fillos que aman á señora da limpeza, pais, fillos e criada que aman o can da casa. Amor polos catro costados. Moito amor. Amor a raudales. Esta fin de semana, di Escudier, gracias ao diario El Mundo, que está en todo, coñecimos como vive unha desas familias exemplares, das que madrugan e inculcan aos pequenos o esforzo e a responsabilidade. Rocío e Iván son dúas personas abnegadas e traballadoras. Aman a música, o amor, sempre o amor, e transmitenlle aos pequenos esa pasión con un piano que teñen na casa, que é un instrumento que tanto se bota en falta na maioría dos fogares españoles por esa subversión relativista donde se perdeu casi todo. Aman a cultura e son capaces de tirarse dúas horas lendo nunha librería do centro os fins de semana, unha especie de excursión planificada donde todos disfrutan do aire acondicionado. Algún libro terán que comprar, porque non se entendería que o libreiro soportara esa amorosa invasión si despois non pasaran por caixa. Non se di expresamente, pero esta familia modelo vive coas mismas estreiteces que calquera outra nunha casa que, si por algo destaque, pola súa sinxelez. Trátase un edificio de tres plantas e 545 metros cuadrados, donde a bon seguro se nota a mao de Rocío, arquitecta de día, das de casco e bocata de lomo, e política pola tarde. E sempre nai, porque a familia é o primeiro. Todos colaboran nas tarefas domésticas porque hai que pagar a hipoteca de 1,2 millóns. E a asistenta tamén é persona e non se lle coñece denuncia por traballo esclavo. Os días rellénanse de momentos máxicos. Tocas a guitarra, montas en bici e sálese a camiñar, onde probablemente se aproveite para que a pastora alemán que os acompaña faga as súas necesidades e non mantille o xardín cos seus excrementos. Como se dixo, Rocío é arquitecta e Iván é un emprendedor ben formado que nunca usou o apelido paterno, por moito que seña que unha das súas empresas, dedicada á especulación inmobiliaria, leve o mesmo nome que o título de marqués do seu proxenitor e que algún día heredará. Tamén se dedica á política no mesmo partido que a súa señora, unha desas forzas de centro-dereita que defenden a liberdade, os baixos impostos e o CIP campeador. Tampouco se cita, pero que o mesmo Juan Pablo II bendecira a súa unión foi todo un detalle. Unha aposta de futuro da Iglesia por unha familia que debía representar, e así o fai, as virtudes teologales e os dons do Espírito Santo. Síntese sana envidia deses catro nenos criados nos valores cristianos máis profundos. E pódese imaginar sentados no corro, escoitando como a súa nai lles conta a verdad sobre a guerra civil, facendo os deberes diante da atenta mirada dos seus pais ou cenando sempre ás 8:30, que é máis ou menos a hora na que a familia Telerín solía mandarnos á cama. Calquera querería unirse ao grupo para ir a Kentucky ou Kentucky Fried Chicken, que para eso a familia trouxo a España o polo frito da franquicia, moito máis saudable que as hamburguesas do Burger King. Si tivera idade por venir, un daría unha mau e parte do brazo por ser fillo de Rocío Monasterio e de Iván Espinosa de los Montero. Estamos en débeda con ese gran diario por mostrarnos que a extrema dereita non leva camisas azules, nin correaxes, tal e como a pintan nalgúns óleos da esquerda, senón que prospera en niños de amor, donde priman a educación, a cultura e a urbanidade, en familias como Deus manda, alonxadas desas prácticas de homosexualidade e bestialismo tan comuns na pervertida e desestructurada sociedade do noso tempo. Gracias ao mundo por darnos esperanza. Quero ser fillo de Rocío Monasterio. Como titula a súa columna Juan Carlos Escudier, hoxe en público.es. Bueno, si despois desta ración de azúcar e todo eso, en fin, de almíbar que lles acabo de ler, eso sí, xa saben, a autoría é de Escudier, pois imos coa, en fin, coa actualidade que reflexan os dixitais nas súas portadas de hoxe.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Imos logo con eses titulares que aparecen nas portadas dos diarios dixitais. Comenzando pola portada do Diario Público, que destaca que o PP pagou altos sobresoldos a policías de Palma que espiaban a políticos en burdeles. Ese é un dos titulares de portada sobre unha exclusiva que publica este dixital Público da mafia policial balear. O PP pagou altos sobresoldos a policías de Palma que espiaban a políticos en burdeles. Tamén titula este dixital: a patera iba moi cargada e o capitán abandonounos, salveime nadando. É o relato de Hamadi Edith, un saharaui de 33 anos que é un dos 16 superviventes da traxedia do pasado 20 de xuño fronte ás costas de Dakhla. Este diario di tamén que o goberno protestará diante do Vaticano polas palabras do nuncio do Papa sobre Franco. O nuncio dixo sobre a exhumación que deixalo en paz era mellor. Titula tamén este diario que Podemos apremia o PSOE a presentar unha proposta de goberno e critica a parálisis institucional. Cela di a nosa vontade que a investidura seña en xullo e non en agosto nin en setembro. Tamén destaca este dixital que Greenpeace corta unha entrada a Madrid Central en protesta pola moratoria das multas. E Martínez Almeida di en vídeo a cantidade de tempo libre que teñen estes piquetes. Destaca tamén que acordo á vista, así titula, os líderes debaten si Franz Timmermans pode ser o presidente da Comisión Europea. Os enfermeiros que denuncian o peche de 12.700 camas nos hospitales este verán. Os militares feridos en acto de servicio son os grandes esquecidos nos homenaxes, titula tamén Público. A nova norma de calidade do pan que entra en vigor este luns tamén destaca que a capitana do Sea Watch será interrogada este luns por atracar no porto de Lampedusa. Tamén neste dixital destácase que a policía utiliza porras e sprays de pimenta para disolver as protestas en Hong Kong e que o Concello de Madrid deixa na rúa as familias desafiuzadas de Argumosa onte. Un tribunal xulga dende este luns si o xuiz Alba conspirou contra a deputada Victoria Rosell, que a investidura e o calendario político anticipan un escenario complexo para os orzamentos. En el diario, en eldiario.es, destácase bloqueo total na Unión Europea, o cumio para renovar os cargos suspéndese ata mañá, e tamén destaca este diario que Marcos de Quinto evita desvelar en que empresas cotizadas ten 10,7 millóns de euros en accións. Outros 57 deputados manexan en total 2 millóns de euros. Este diario destaca tamén que a contrarreforma ideolóxica en Madrid empeza polo tráfico e con contestación na rúa. Recolle que Greenpeace bloquea unha das entradas a Madrid Central no primeiro día da moratoria das multas. Que Almeida tras la protesta sobre Madrid Central, di que pretenden gañar na rúa o que non conseguiron nas urnas. Titula ademais Barra Libre ao Coche. Almeida permite dende hoxe circular por barrios que levaban 15 anos sin tráfico. Madrid desmantela a ampliación de beirarrúas na Rúa Galileo para que volvan a aparcar os coches. E personalidades de todos os ámbitos pídenlle sensatez ao novo Concello de Madrid. Tamén en el diario, o embaixador do Papa despídese de España cunha polémica entrevista. Resucítase a Franco por motivos ideolóxicos, dixo. O goberno queixarase diante do Vaticano polas acusacións do seu embaixador de que resucitou a Franco. A xustiza rexeitou apartar o xuiz que suspendeu as obras para exhumar a Carlos para exhumar a Franco do Valle do Val dos Caídos. Tamén que Sáenz Roldán, o astuto adeus a década de poder na sombra do xefe do CNI. Carles Puigdemont pide a Xustiza Europea medidas urxentes para que se lle recoñeza como eurodeputado e outro dos titulares. O punto negro da brecha salarial en España, Asturias é a comunidade con máis desigualdade e esta vai en aumento. Tamén destaca a primeira intervención do Open Arms na misión que desafía a prohibición do goberno. Así foi a primeira intervención do Open Arms na misión que desafía a prohibición do goberno. Tamén destaca que Unidas Podemos reclama ya ao Congreso que expulse a OK Diario por gravar nos despachos de Pablo Iglesias e Irene Montero, que o 22% dos votantes de Ciudadanos arrepíntese e máis da metade tería actuado como Manuel Valls en Barcelona, segundo unha enquisa. Aznar di que Pablo Casado é unha garantía de liderazgo e é o único que pode construir unha alternativa real á esquerda. Tamén que traballadores do Samur Social de Madrid protestan contra o abandono de familias de refugiados polo colapso dos recursos. Casado recoñece o éxito socialista que non puido levar ao PP á irrelevancia, pero que sí que o danou. É o xuicio contra do xuiz Alba en 10 claves e un vídeo nun minuto. É outro das titulares de eldiario.es. En Infolibre destácase o mito do aforro de diñeiro público coa concertada encubre un sistema que favorece a desigualdade, titula este diario. Tamén sobre o gasto en educación. Tamén que Casado culpa a Sánchez do bloqueo institucional e insiste en que o PP non cooperará para que o PSOE siga igual. Patronales e sindicatos rexeitan a aplicación en España do novo sistema francés de loita contra o abuso do contrato temporal, emprego inseguro e de moi curta duración nas rebaixas do verán. Tamén titula Propostas vermellas teñidas de verde. Máis Madrid ondea a bandeira de Ocasio para forxar maiorías. As frontes xudiciais do Banco Popular, 2 anos despois da súa caída, é un documento que implica a mão dereita do emir de Qatar na corrupción deportiva. Titula tamén que os líderes europeos estudan unha nova proposta, Timmermans na Comisión e os conservadores ao fronte do Parlamento e do Consello, que o goberno enviará unha queixa formal ao Vaticano contra Donuncio por acusalo de querer resucitar a Franco. E tamén que Greenpeace corta as entradas en Madrid Central para protestar contra a moratoria de multas que comeza este luns. Que Zapatero di que a querela de Vox é ignominiosa e que o final de ETA foi un éxito rotundo e de todos. E tamén que a policía utiliza porras sprays pimenta para sofocar novas manifestacións en Hong Kong. Fala tamén do histórico encontro en Corea do Norte. Trump, o primeiro presidente en visitar o último estado estalinista. E por último que Xapón retoma a caza comercial de baleas tras 30 anos de suspensión. Imonos agora aos diarios convencionais. Neste caso, comenzamos pola portada do diario El Mundo, eso sí, pola edición digital deste diario que nos trae Paris Ares. Adiante, Paris.
Pois comeza de entrada, comezan os titulares na edición digital del Mundo co tema de investidura. E o primeiro titular é Aznar e Casado rexeitan a abstención do Partido Popular. Que negocie quen teña que negociar. Tamén titula El Mundo, Moby Gil, a outra cara de Jesús Gil, así forxou a súa lenda de mafioso. Inxerencia, o goberno protesta ante o Vaticano por Franco e revisará a fiscalidade da Igrexa. Vox, a dirección do partido, sitúa xa o xuiz Serrano fora. Toni Roldán, ao berce roxo do disidente de Ciudadanos. Encuesta Sigma 2, un de cada cinco electores de Ciudadanos arrepíntese do seu voto. Unión Europea, suspenden o Consello Europeo ante a falla de acordo no nomeamento de cargos. Casado planea relevar a portavoz de Génova que propuxo Feijó. Goberno conxunto, Podemos asegura lealdade a Sánchez en temas de Estado como a Cataluña. En Marea, desintégrase e queda partida en dous grupos separados por unha parede de pladur. Tamén titula El Mundo, Quantum Fracture, a estrela da física que cada semana enche 16 Camp Nous en YouTube. En protesta, así actúan os piquetes en defensa de Madrid Central, barra libre, señores. Asia, os manifestantes tentan asaltar o Parlamento durante as protestas en Hong Kong. Chipre, un obxecto non identificado que podría ser un misil estrelas en o norte do país. Valencia, detido tras arrancar cuero cabelludo o seu xefe dun mordisco. Demografía, os datos da crise da natalidade, cando a cultura e a tradición pesan máis que a renda. Tendas en Oporto, así trata Mercadona de conquistar o mercado portugués. E por último, sobre o 1 de outubro, Guardiola sobre os políticos presos. Esta xente non rachou ningún cristal. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares en El País destaca que España protesta diante de Roma pola inxerencia do nuncio Vaticano na exhumación de Franco e que Calvo anuncia que o goberno revisará os acordos sobre a fiscalidade da Iglesia. Este diario destaca tamén que unha ferramenta, unha chave que quedou olvidada nun motor desencadenou a caída do F-18 en Torrejón, que os investigadores non lograron identificar o dono da chave que destrozou un compresor do caza e que provocou a súa caída en Torrejón. O tráfico volve a tomar a capital, en Madrid, que cambia dende hoxe en Madrid Central, titula tamén. Choques sin precedentes en Bruxelas diante da renovación da cúpula da Unión Europea. E sobre eso que tanto falamos hoxe, da nova lei do pan. Bueno, pois El País destaca o coladeiro da nova lei do pan. Pois os produtos, o pan que se fabrique no estranxeiro, non ten que cumplir a norma. Ese é o que titula El País. Puigdemont e Comín recurren á decisión do Parlamento Europeo de non recoñecer os seus escanos. Tamén destaca a batalla do Burkini, líbrase agora nas piscinas francesas. Disturbios en Hong Kong ao intentar os manifestantes un asalto ao Parlamento. Tamén destaca que non hai metano en Marte, nin o houbo nos últimos 350 anos. Un equipo científico europeo e ruso contradí a existencia no planeta vermello deste gas que é o principal orixe, principalmente de orixe biolóxico. Destaca tamén que un misil da defensa antiaérea siria impacta no norte de Chipre e tamén que hai 15 mortos nun ataque israelí en Siria. Que Xapón sae á caza é curioso porque o titular principal é para a noticia de que un misil da defensa antiaérea siria impacta no norte de Chipre e despois un titular con letra moi pequeninha di que hai 15 mortos nun ataque israelí en Siria. Destaca tamén este diario que Xapón sae a caza de 227 baleas tras 30 anos de moratoria e que unha española senta no banquiño a Axencia Europea de Fronteiras. E se lles interesan os secretos do novo balón do fútbol español. Secretos do novo balón do fútbol español é o titular desta noticia, por certo, unha noticia patrocinada pola Liga. Tamén destaca El País que Estados Unidos recoñece a ocupación israelí subterránea de Xerusalén Leste e que milleiros de brasileños marchan en defensa do ministro Moro e contra do Congreso e o Supremo. Chegamos así a unha da tarde, chegamos así, por tanto, ao remate desta outra mirada de hoxe. E recordámoslles que mañá martes, día 2 de xullo, xa volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día, convidámonos a que continúen sintonizando esta que é a súa emisora, a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.